Berikut ini Anda akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Pastor Cahya Adi Chandra dari Gereja Great Commission Bandung. Kami percaya firman Tuhan yang akan Anda dengar dapat mengubah Anda dan membawa Anda dalam pengalaman dengan Tuhan yang lebih besar.
Bapa, kami mengucap syukur karena di dalam nama Yesus, nama yang ajaib dan penuh kuasa itu, kami menerima keselamatan. Kami menerima perlindungan. Dan kami mengucap syukur karena di dalam nama Yesus itu, kami menerima Roh Kudus. Dan Roh Kudus, terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami merindukan perkataan-perkataan Allah itu. Rema dari firman Allah itu sendiri memenuhi hidup kami. Roh Kudus, Engkau telah menaruhkan di mulut dan bibir hambamu ini. Karena itu urapilah untuk agar itu rema itu boleh dikirimkan, dilepaskan dengan kuasa dan diterima seluruh jemaat. Urapilah telinga rohani dan jasmani dan mata rohani dan jasmani, hati dan pikiran seluruh jemaat. Agar mereka pulang setidaknya membawa satu rema firman Tuhan. Satu perkataan Allah yang menghidupkan mereka, yang membangkitkan mereka, yang menguasai hidup mereka dan memperbarui iman mereka. Agar mereka pulang dengan roh yang menyala-nyala. Dan mengalami satu pengalaman lebih lagi. Dan lebih lagi. From glory to glory. Dari satu kemuliaan pada kemuliaan. Agar hidup mereka betul-betul mengalami kuasa Allah yang hidup. Kami menyambut firman Allah. Berbicara, hambamu juga mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya. Siap menerima kuasa Allah. Perkataan firman Allah yang hidup. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Praise Jesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, opa oma, anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Shalom semua. Shalom. Apa kabar? Jawab luar biasa, apa kabar? Haleluya. Puji Tuhan, kita bisa beribadah lagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Dan kita akan melihat hari-hari yang terbaik itu ada di depan kita. Bukankah ini tahun pelipat gandaan mujizat bagi kita semua? Yang percaya katakan amin. Bukankah Tuhan baik buat kita? Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Dan kehadiran Roh Kudus di tempat ini. Berikan sorak-sorai lebih meriah lagi. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini saya akan berkhotbah. Kita masuk di dalam seri tentang kehidupan doa anak Allah. Ya. Dan ini bagian kedua karena terpotong beberapa saat yang lalu oleh seri yang lainnya karena ada beberapa perayaan di gereja. Tetapi kita akan masuk kembali kepada seri kehidupan doa anak Allah. Saya memberi judul hari ini adalah 10 rema pewahyuan yang membuat doa menjadi penuh kuasa. Katakan 10 rema pewahyuan yang membuat doa penuh kuasa. Tentu saja tidak akan selesai karena saya hanya berkhotbah 45 menit. Jadi akan bersambung minggu depan tentang 10 rema pewahyuan membuat doa kita penuh kuasa. Bilang kiri kanan, 10 rema pewahyuan membuat doa penuh kuasa. Siapa yang rindu menerima 10 pewahyuan ini? Paling tidak 5 hari ini. Angkat tangan, lambaikan tangan saudara. Katakan saya siap Tuhan. Penuhi aku Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Kalau Anda siap katakan amin. Kalau Anda rindu katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Praise Jesus. Bapak Ibu Saudara, Ibrani 11 ayat, hari ini ada berapa ayat saya bacakan saja karena keterbatasan waktu kita membuang berapa menit ketika harus menayangkan dan membacanya. Saya bacakan buat saudara. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dikatakan tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ikuti saya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Saya mau Anda camkan baik-baik, ingat baik-baik. Bilang kiri kanan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Bilang kepada kiri kanan saudara. Saya lanjutkan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Ikuti saya, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Bilang kiri Anda, percaya bahwa Allah ada. Saya lanjutkan ya. Dan bahwa Allah memberi upah, dalam bahasa Inggris, give rewards kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Ibrani 11 ayat 6. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Dalam bahasa Inggrisnya, siapapun yang datang, who comes to God, dikatakan. Dia harus percaya, must believe that God is real. Bahwa Tuhan itu adalah ada. Bahwa Allah ada. Katakan percaya bahwa Allah ada. Nah kalau kita memulai kehidupan doa kita sebagai anak Allah, bukan panjang dan lebarnya, tetapi berdasarkan iman yang terkandung di dalam kata-kata kita, yang meluncur dari hati kita. Saya ulang, bukan panjang lebarnya, fasihnya Anda berdoa, tetapi dari kata-kata yang meluncur dari hati yang penuh iman, kata-kata doa penuh iman dari hati yang penuh iman, yang percaya katakan Allah. Tanpa iman, doa-doa kita tidak berkenan kepada Allah. Banyak orang berdoa tapi tidak memakai imannya, karena memang tidak pernah punya iman, karena tidak pernah menerima rema, karena dia hanya mendengarkan ceramah-ceramah tentang Tuhan, bukan pengalaman-pengalaman atau perjumpaan dengan perkataan Allah sendiri. Inilah awal mula doa orang beriman. Dimulai dari pewahyuan, katakan dari pewahyuan. Dimulai dari rema, katakan dimulai dari rema. Ada 10 rema yang membuat doa kita menjadi penuh kuasa. Kenapa Bapak Ibu Saudara, anak muda di sini, ya, orang tidak mau berdoa? Sulit berdoa. Harus disuruh berdoa. Doa pagi tidak sempat, doa malam ketiduran. Doa sebelum makan biasanya masih sempat, saudaraku. Tapi ya begitulah kualitasnya, saudaraku. Doa sebelum makan ya pastinya mendoakan makanan dong. Tidak mungkin mendoakan halnya, Tuhan aku merindukanmu padahal mau makan. Kan biasanya kalau makan soto, berkatilah soto. Gitu kan? Kuduskan menjadi kesehatan kuat. Amin, betul tidak? Iya. Pertama-tama saudaraku, kita tidak akan pernah bisa berdoa. Karena kalau kita tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup. Doa ada sesuatu yang membosankan, tidak ada guna, buang-buang waktu. Ini baik main media sosial, Instagram, membaca berita TV. Dan sebagainya. Karena doa adalah aktivitas agamawi, kosong, buang-buang waktu, gak ada pentingnya, sehingga orang malas berdoa. Tetapi kalau kita menerima suatu pengalaman yang baru, suatu rema yang baru. Dikatakan barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Katakan bahwa Allah ada. Bapak ibu saudara, berkomunikasi dengan yang tidak ada itu sia-sia. Ada yang dikatakan imaginary friends atau teman hayalan. Banyak yang mengira Tuhan itu adalah imaginary friends, teman hayalan kita. Sehingga kita akhirnya malas berdoa. Contoh saudaraku, ada figur-figur yang sebenarnya gak ada. Tapi mungkin anak-anak suka mengobrol dengan figur itu. Misalnya ada anak kecil yang merasa punya teman. Peri gigi. Lalu dia ngobrol dengan peri gigi, apa kabar? Lalu dijawab sendiri, baik. Lalu dia main dengan bonekanya, di boneka malaikat-malaikat, halo peri gigi, lalu dijawab, iya. Tetapi ketika kita dewasa, kita tahu itu nonsense. Sudah 30 tahun ke atas, 20 tahun ke atas, sudah berhenti main boneka, betul sih? Ya. Berkomunikasi dengan yang tidak ada itu sia-sia. Saudaraku, kalau kita komunikasi, kalau dengan gak ada itu, bagi kita yang sudah dewasa dan bisa berpikir dengan sehat, itu tidak menyenangkan dan sebaiknya jangan dilakukan. Contoh saudaraku, anggap saja gedung ini kosong. Tidak ada satu orang pun. Shalom, apa kabar? Tanya sendiri, jawab sendiri. Naik, wah. Anda percaya bahwa Tuhan ada di sini? Tanya sendiri, jawab sendiri. Percaya, tepuk tangan. Nanti orang bilang gila benar nih orang. Ngomong sama ruangan kosong, sama tembok. Saudaraku, mimbar ini tidak punya nyawa, hanya benda mati. Dan ini akan nampak ridiculous, menggelikan ketika ada orang berbicara kepada benda. Sayangku, engkau tampil prima hari ini. Kau memang banyak baret dan codet, tapi engkau berfungsi. Apakah engkau mencintai aku? Makin gila. Gila benar. Kita ini orang yang sudah dewasa secara pikiran. akal sehat kita dipakai karena Tuhan memberikan akal sehat. Yang percaya katakan amin. Hanya orang gila akal sehat. Cium-cium meja, bicara dengan meja. Dan kita tidak melakukan itu. Tapi kadang ada orang bicara. Kalau sama binatang saya bisa mengerti. Binatang punya jiwa. Dengan mobil. Dikasih nama. Mobil dikasih nama. Lighting. McKing. Bukan McQueen, McKing. Anggap aja ini mobil. Halo Queen. Halo King. What's up, man? Gimana? Bagus. Kita ke kantor hari ini ya. Langsung orang lihat. Bos gue udah gila ini. Dan itu akan menjadi suatu adegan yang penuh dengan tidak masuk akal ketika mobilnya menjawab. Baik. Jadi film horor. Karena itu, perhatikan baik-baik. Tidak ada kan di antara kita yang ngobrol sama meja, sama kursi? Tidak ada kan? Kalau ada memang perlu dikonseling. Lalu kalau semakin parah mungkin kelemahan saraf diobati. Atau didoakan tumpang tangan agar terjadi mujizat sembuh dari kelainan jiwa. Tetapi, kenapa kita tidak melakukan hal itu? Karena kita tidak berbicara, kita tidak berkomunikasi kepada yang tidak ada. Karena bagi kita, ketika kita berbicara kepada benda mati yang tidak bisa menjawab, tidak ada roh di dalamnya kehidupan. Adalah sesuatu yang dikatakan kesia-siaan. Yang bisa mengerti katakan amin. Berkomunikasi dengan yang tidak ada itu sia-sia. Tidak ada hasil. Sekarang kita bicara level komunikasi lebih tinggi. Ada, tetapi orangnya tidak di tempat. Jadi berbicara kepada orang yang tidak hadir di depan kita, tetapi dia ada. Contoh ya. Ada seseorang punya si doi, anggap aja namanya Alex. Ya. Anggap saja namanya siapa ya? Maria gitu. Maria, doinya pacarnya Alex. Tapi sebenarnya itu belum jadi pacar, baru teman dekat. Lalu sambil ngaca-ngaca, pakai make up benda. Latihan dia. Halo Alex. Apa kabar? Ya. Tapi Alexnya gak ada. Tapi dia sebenarnya ada, cuma gak hadir. Saudaraku itu bisa dikatakan jenis kejiwaan yang lain. Orang pacaran jarak jauh atau suami istri beda kota. Lihat foto. Yang aku merindukanmu sayang. Orangnya ada enggak? Ada di luar kota kan. Aku tahu kau juga merindukanku juga. Terima kasih ya sayang. Tanya sendiri, jawab sendiri. Nah, kalau level doa kita seperti itu, pantas saja kita tidak suka berdoa. Meskipun, jadi gini, ada orang yang level pewahyuannya itu, Tuhan itu tidak ada. Ada orang pewahyuannya Tuhan itu ada, tetapi dia gak ada di tempat ini bersama dengan saya. Tapi hari ini saya punya kabar baik. Pewahyuan pertama. Tuhan itu ada. Dia nyata dan hidup. Katakan dia nyata dan hidup. Ketika saya dan saudara menerima pewahyuan ini. Bahwa Tuhan kita adalah nyata. Dan dia hidup. Katakan nyata dan dia hidup. Kita akan mulai menyadari. Bahwa doa adalah sesuatu yang penting. Karena kita berbicara kepada sesuatu yang ada, yang nyata. Saudaraku, banyak orang hidupnya bermain-main dengan dosa. Karena dia merasa Tuhan tidak ada. Dia tidak ada. Sehingga saya bebas melakukan apa saja yang saya mau. Ketika saya masih muda, jauh lebih muda dari hari ini. Saya berkata, saya bebas. Tidak ada yang bisa mengatur saya. Orang tua saya juga tidak bisa atur saya. Guru saya tidak bisa atur saya. I'm a free man, saya ini orang bebas. Saya masuk pergaulan buruk, melakukan banyak dosa. Saya katakan saya bebas. Toh Tuhan tidak ada. Tetapi suatu hari, Saya mulai menyadari bahwa Tuhan itu benar-benar ada melalui perbuatan-perbuatannya. Pengetahuan akan Tuhan tidak membuat kita menyadari Tuhan ada. Saudaraku, apakah saudara menyadari bahwa lakuban perahu menurut dongeng itu ada seorang menendang perahu? Menurut saudara ada gak perahu yang bisa ditendang sebesar itu? Dan siapa yang bisa menendang perahu menjadi gunung? Anda pasti merasa dia tidak ada kan? Betul tidak? Betul tidak? Yang bisa mengerti katakan amin. Tetapi kalau kita mengetahui Tuhan melalui kenyataan perbuatan-perbuatan ajaib, hadirat yang nyata, kita mulai menyadari bahwa Tuhan itu ada. Saya melihat Tuhan itu ada pertama kali, saya bertobat dari kesombongan saya merasa Tuhan tidak ada. Meskipun saya pemimpin agama, pemimpin putra altar, pemimpin mudika pada waktu itu, pada saya masih muda. Tapi hidup saya berantakan. Karena saya merasa tuh dia gak ada, ini cuma agama kosong, ini cuma strata sosial. Gereja itu cuma kehidupan sosial tanpa kuasa Allah dan tanpa perjumpaan Allah. Tuhan itu tidak ada bagi saya di muka bumi, ya kalau ada mungkin ya di surga sana. Jadi saya bebas melakukan apa saja. Tapi suatu hari saya menyadari sesuatu yang mengejutkan saya. Yaitu ibu kandung saya, mama saya, itu mengalami sakit kista di rahimnya dan harus dioperasi. Waktu itu dia dibawa ke Surabaya karena ada kenalan dan ada dokter di sana, keluarga besar di sana, untuk dioperasi. Tetapi ibu saya punya masalah dengan namanya dunia medis atau kedokteran. Karena kakak saya yang pertama itu meninggal dunia tersedak selang. Karena kecil, umur 4 tahun, dikasih selang infusnya selang dewasa. Sehingga dia bukan mati karena difteri sudah ada obatnya pada waktu itu. Tetapi karena tersedak selang. Lucu kan? Ya. Jadi dia udah alergi sama rumah sakit. Tetapi keluarga besar memaksa ibu saya untuk dioperasi kista. Lalu ibu saya berdoa karena dia pernah mendengar khotbah seorang pendeta yang berkata bahwa asal ku jamah saja, maka aku sembuh, ada seorang ibu tua yang berdarah. Dan karena di dalam ketakutan dia mengingat ayat-ayat itu, mendapat rema ayat itu, dan dia berkata asal ku jamah terus sampai pagi dia gak bisa tidur. Lalu setelah berjam-jam berkata asal ku jamah jubah Yesus aku sembuh, asal ku jamah jubah Yesus aku gak usah dioperasi, sakit rahim dan kisah aku sembuh. Dia pergi ke dokter dan dokternya entah kenapa ingin melakukan CT scan lagi dan atau pemeriksaan dalam lagi. Dan secara ajaib diketemukan hilang. Hilang. Itu membuat geger seluruh keluarga besar termasuk saya. Dan oleh saya berpikir kalau gitu ada dong. Kalau gitu benar-benar ada dong. Kalau memang ibu saya, mama saya berdoa dan Tuhan menjawab, berarti ada karena dijawab. Ini baru buat saya. Ini baru buat orang agamawi. Kalau Tuhan itu ternyata melakukan perbuatan-perbuatannya sampai hari ini. Ini sangat baru bagi orang-orang yang belum kenal kuasa Allah. Orang mengira Tuhan itu mati. Sehingga dia tidak mau berdoa. Untuk apa berbicara dengan sesuatu yang tidak ada. Tetapi saya mulai bertobat dan mengakui ya ternyata Tuhan itu ada. Dan saya boleh merubah pola pikir. Kalau dia ada, berarti dia tahu segala tingkah laku saya. Bukti bahwa Yesus ada dari perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ketika Anda disembuhkan dari sakit penyakit. Rumah tangga Anda dipulihkan. Anda dipenuhi Roh Kudus dengan bukti berbahasa roh. Anda melihat tanda-tanda ajaib. Dan bukankah kita gereja ini melihat ribuan tanda-tanda ajaib terjadi. Yang percaya katakan amin. Karena itu Yesus sungguh ada. Tuhan itu sungguh nyata. Kalau Tuhan itu sungguh nyata. Suatu pewahyuan itu. Karena dia ada. Akan mengubahkan seluruh hidup kita. Kita tidak akan hidup sembarangan. Karena kita mulai tahu. Wow, ternyata Yesus sungguh-sungguh ada. Saya dan saudara mulai sungguh-sungguh bertobat dan menjadi ciptaan baru. Kita tidak lagi main-main sama hidup kita. Kita tidak lagi berusaha bersembunyi dari Allah. Karena mau kemana kita sembunyi dari Allah? Di bawah meja kah Allah melihat? Di dalam lemari Allah melihat? Kita pergi keluar kota, Tuhan juga ada di sana. Kalau kita menyadari Tuhan ada, kita hidup dalam dimensi yang baru, kita menjadi ciptaan yang baru, yang menyadari keadaan eksistensi dari Allah yang hidup. lalu saya butuh bertahun-tahun di dalam pertobatan tersebut. Saya belum jadi ciptaan baru, hanya baru menyadari bahwa dia ada. Saya sudah cukup ngeri tuh ketika saya sadar, ups, berarti dia ada nih. Wah, seriusan nih, agama, berarti kekristenan itu sungguh-sungguh kalau Tuhan ada, serius ini. Lalu dalam suatu peristiwa, suatu hari saudaraku, saya terus-menerus mendengarkan khotbah-khotbah yang dikirim dari paman saya yang penginjil. Khotbah-khotbahnya pada tahun itu, karena lucu saya dengerin. Dalam suatu kesempatan saudaraku, saya suatu malam antarkan ayah saya ke rumah saya, ayah saya pingsan ya di tempat dia, di perusahaan kita, kantor sebenarnya begitu ya, di kantor pingsan, lalu dia saya antar. Dan dokter panggil saya masih ingat sama dokter Daud. Si dokter Daud itu panggil saya dan berkata, ayahmu itu gak lama, paling 10 hari enggak. Ayahmu itu mengalami komplikasi yang hebat. Liver, gagal liver, ginjal juga, paru-paru juga. Tiga-tiganya kena. Dan ini sudah tinggal tunggu waktu. Tanya ayahmu, ada hutang tidak? Ada asuransi kematian tidak? Kamu mesti tanya semua surat ini karena dokternya baik. Karena kalau tiba-tiba nanti kita bingung. Kan kita gak tahu urusan bisnis ayah. Ya. Lalu ayah saya tanya, dia cerita. Kenapa? Dokter bilang gak lama. Wah, saya diam aja. Dokter bilang, mesti tanya papi surat-surat. Papi saya cerita, ini ada di sini. Utang papi ada segini, tanah papi ada di sini. Surat-suratnya semua di sini. Ya. Hutang ada segini, surat ini. Aduh, semua ditulis, piutang segini. Gitu. Lalu pada hari itu saya kembali lagi merokok. Saya dulunya perokok. Lalu karena saya melihat ibu saya disembuhkan, saya mulai berpikir, wah dia ada nih. Wah, dikurangilah dosa-dosanya. Kurangilah, berhenti ngerokok. Lagian mahal rokok bagi anak SMA tuh mahal karena belum punya duit dari uang saku. Ya, sekarang memang rokok juga mahal beneran. Dulu gak semahal sekarang. Tapi buat uang jajan anak sekolah tuh mahal. Saya kurangi, saudaraku. Saya tidak beli bir, minuman lain karena saya kurangi dosa. Tapi berapa dosa saya masih eksis. Saya masih menikmatinya bersama teman-teman saya, pergaulan-pergaulan tidak benar, saudaraku ya. Dosa-dosa anak muda itu saya lakukan. Tetapi pada waktu itu saya bronkitis. Ya, saya batuk-batuk terus, tidak bisa berhenti. Di foto, bronkitis. Ya, lang saya sakit, tertarik, tidak bisa bicara. Seperti bisu, sakit sekali kalau bicara. Bisa kebuka. Dokter berkata depresi berat sehingga akhirnya saya kehilangan suara saya. Gitu ya. Depresi berat. Depresi itu bisa kemana-mana loh, saudara. Ya. Lalu sepulang dari dokter tersebut, saudaraku, dengan suara yang hilang tersebut, inilah awal doa saya. Tuhan, saya tahu Engkau ada. Baru tahu nih. Saya berhenti di sini ya. Saya tahu Engkau ada. Saudaraku, banyak orang gak tahu Tuhan ada. Karena begitu puas dengan rutinitas agama mereka. Mereka puas jarang berdoa, hidup dalam dosa. Ke gereja asal-asalan. Natal dan Paskah saja ke gereja. Banyak orang tidak tahu Tuhan itu ada. Meskipun mereka dibaptis. Mereka menjadi pemimpin gereja. Bahkan menjadi pendeta. Tapi mereka tidak tahu Tuhan itu ada. Dari cara hidup mereka. Mereka menunjukkan mereka merasa Tuhan tidak ada. Saudaraku, Stephen Hawking merasa Tuhan tidak ada. Ilmuwan terkenal itu loh. Dalam kecacatannya, dia merasa Tuhan tidak ada. Tapi sekarang Stephen Hawking tidak ada, Tuhan masih ada. Banyak orang sombong, terlalu pintar. Merasa Tuhan tidak ada. Ini dia bebas melakukan apa saja. Dan kalau dia dalam kesulitan, dia lakukan apa saja. Dan uang menjadi tumpuan hidupnya. Karena dua, uang dia bisa membeli segala sesuatu. Tapi pada ada hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Contohnya kesembuhan. Berapa bisa diobati, berapa tidak ada obatnya.
Saudaraku depresi obatnya apa? Anda ke dokter cuma dikasih obat tidur. Hanya Yesus yang bisa menyembuhkan depresi. Ada amin? Hilang pengharapan, obatnya apa? Aspirin. Baygon itu malah lenyap beneran pengharapannya mati. Patah hati, obatnya apa? Dilem uhu hatinya. Tahu gak uang itu gak bisa beli segala-galanya. Kehilangan orang dikasih. Ketika ibu saya, mama saya kehilangan anak saya berumur 4 tahun. Karena tadi kesedak-selak. 2 tahun dia bisu. 2 years. Bisu. Kita suaranya masih ada di tempatnya. Depresi berat. Kata dokter, nyaris gila. Kata papa saya, jangan dimasukkan. Jangan dimasukkan ke apa? Rumah sakit jiwa di Bogor. Biar saya rawat. 2 tahun sudah. Dokter bisa apa? Kasih obat penenang biar banyak tidur. Ibu saya jadi gemuk makan tidur doang. Saudaraku, banyak orang tidak menyadari Tuhan itu ada. Itu alasan orang tidak berdoa. Karena memang betul adanya. Kalau Tuhan tidak ada, ngapain kita berdoa? Ke gereja masih ada guna. Kehidupan sosial, mencari jodoh, kantoran bisnis, jual kartu kredit. Di mana ada orang, di situ ada transaksi. Ada kepentingan-kepentingan. Banyak gereja malah sekolah minggu menggambar berhadiah motor. Lumayan gereja dapat motor ke gereja. Ya, nonton konser di Singapura jauh, gereja konsernya bagus, lampu laser, penyanyi, artis datang. Lumayan lihat artis gratis. Tapi datang ke gereja tidak membuktikan semua orang menyadari Tuhan itu ada. Tahukah saudara ini pewahyuan? Dan dibutuhkan kerendahan hati. Pada malam hari itu saudara, di dalam keadaan terdesak terjepit, saya mulai berdoa dan berkata, Tuhan saya tahu, oh my Jesus, Engkau ada. Ini beberapa gak ngerti nih, beneran, ya emang ada. Tunggu dulu, biarkan saya selesaikan 5 pewahyuan ini bersambung, 1, 2, 3, 4, 5. Beberapa saudara gak nangkep. Banyak dari orang Kristen tidak menyadari bahwa Tuhan itu ada dari kelakuan hidupnya. Tetapi pada malam hari itu saya berkata, saya tahu Engkau ada. Saudaraku, kita perlu tahu dulu bahwa Tuhan ada. Lihat tanda-tanda ajaib. Lihat mujizatnya. Lihat perubahan karakter manusia. Tidak ada manusia yang bisa mengubahkan manusia lain. Hanya Tuhan Yesus yang percaya, katakan amin. Tuhan memungut sampah kotoran masyarakat menjadi orang-orang yang bersinar terang bagi kemuliaannya. Dia mengampuni pezina. Dia mengampuni pemburit homoseksual. Dia mengampuni pemungut cukai, pemeras. Dan orang-orang yang kerasukan setan itu dipulihkannya. Dia memanggil orang-orang sakit dan berdosa. Dan dia membuat mujizat. Kalau kita menyadari Tuhan itu ada, kita mulai menjadi ciptaan yang baru. Baru, katakan baru. Ketika kita tahu Tuhan ada, baru tahu dulu loh. Sebelum Anda mengalami, Anda tahu dulu. Kalau enggak Anda curiga, nanti siapa ini? Sebelum seseorang dipenuhi Roh Kudus, dia tahu Roh Kudus ada dan dia tahu ada namanya baptisan Roh Kudus. Kalau enggak nanti tiba-tiba dia curiga, dia pikir dia kerasukan. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus. Ini ada sebuah rema pewahyuan. Saya berdoa dan menyangkapnya baik-baik bahwa Tuhan itu ada. Barang siapa datang kepada Tuhan, dia harus menyadari Tuhan itu ada. Dia nyata dan hidup. Katakan dia nyata dan hidup. Katakan Yesus itu nyata. Ketika kita tahu dia ada, perhatikan baik-baik. Ketika kita tahu dia ada, katakan Yesus ada. Dari tingkah laku kita. Saudaraku, banyak orang, Tuhan ada. Diasepin sekalian. Kamu jangan merokok, nanti kalau kamu kena kanker, kamu batuk, kamu sakit. Nanti kamu nuduh Tuhan memberi kamu kutuk. Kamu bilang sakit penyakit dari salib. Beberapa gereja mengajarkan semakin sakit, semakin merokokkan Tuhan. Kalau gitu semakin banyak aja ngerokoknya 5 batang sekalian. Biar cepat kankernya. Ada gereja yang mengajarkan begitu. Semakin banyak penyakit itu semakin dipermuliakan Tuhan. Itu salib. Nonsense. Yesus mati bagi kita agar yang sakit sembuh. Yang miskin diperkaya. Yang bisa mengerti katakan amin. Jawabannya adalah, oh saya mendupai Tuhan. Kan ada gereja yang suka didupain kan. Saudaraku, jarang pendeta berani bilang seperti ini. Karena kebanyakan orang Kristen masih merokok. Hanya pendeta yang gak takut kenal jemaat bisa bilang seperti ini. Saya diberi kode etik kalau mau bicara di mega church. Jangan ngomongin hal ini. Gak usah panggil saya deh. Seriusan. Gak usah panggil saya. Gak apa-apa, saya gak diundang. Saya gak butuh diundang-undang kalau misalnya Tuhan gak boleh bicara di situ. Saya mau ulang, kalau kita mulai mengetahui Tuhan ada, katakan Tuhan ada. Hidup kita berubah. That's a new beginning. Itu permulaan yang baru. Sesungguhnya tidak ada kekristenan tanpa menyadari bahwa Tuhan itu ada, dia nyata. Tidak ada seseorang sungguh-sungguh menjadi ciptaan baru sebelum dia menerima pewahyuan bahwa Tuhan itu nyata. There's an eye. Ada sebuah mata yang melihat dari surga. Bahkan dia ada di tengah-tengah kita. There's a hands, ada tangan yang menjamah kita. Jesus is real. Anda mengetahui dari tanda-tanda ajaib. Dari pengalaman-pengalaman supernatural. Itu perbedaan kekristenan dengan agama lain. Bahwa Yesus kita yang Tuhan sungguh nyata di tengah-tengah umatnya. Dia Allah yang tinggal di tengah-tengah kita yang percaya, katakan amin. Ketika kita mulai tahu, perhatikan baik-baik, dia nyata. Mulai kita berdoa. Mulailah kehidupan doa itu mulai berfungsi. Karena sekali lagi kita ini semua sudah punya akal sehat, dan tidak mungkin kita bicara dengan sesuatu yang kosong. Kita tidak membutuhkan imaginary Jesus. Kita membutuhkan Yesus khayalan. Dan kabar baiknya Yesus bukan khayalan. Jesus is real. Bahwa Yesus itu nyata, yang percaya katakan amin. Saya akan lanjut sedikit. Pewahyuan kedua. Dia bukan cuma ada saja. Oke, seolah. Bukan sekedar ada, katakan bukan sekedar ada. Bukan sekedar nyata, katakan bukan sekedar nyata. Tetapi saya punya kabar baik lain. Ini pewahyuan yang kedua. Bahwa Yesus itu nyata. Yang kedua, bahwa Yesus nyata dan dia tidak tuli. Katakan Yesus tidak tuli. Katakan kiri kanan, Yesus bukan orang budak. Karena dia nyata dan dia bisa mendengar doa kita. Every word is count. Setiap kata itu dihitung. Jadi kalau Anda berdoa, siapa yang percaya Tuhan itu nyata dan tidak tuli, yang katakan saudara. Wait, this is a revelation. This is new beginning buat beberapa dari saudara. Engkau akan tahu apa itu berdoa. Ketika engkau menyadari dia ada dan dia tidak tuli. Contoh, Tuhan Yesus. Aku percaya. Engkau akan melakukannya. Engkau akan mencurahkan Roh Kudus secara besar-besar. Nah, kalau kita tahu dia ada dan nyata dan dia dengar, doa kita mulai connect. Yang bisa mengerti katakan amin. Karena kita tidak berbicara kepada yang ada tapi tidak mendengar. Loh, ini kan juga ada tapi tidak mendengar kan? Iya kan? Benda-benda juga ada kan tapi tidak mendengar kan? Benda juga bisa dipegang kan, tapi tidak mendengar kan? Kalau engkau bilang selamat pagi Tuhan. Oh. Anda masuk dimensi yang baru. Anda tahu Anda didengar. Kita berdoa, Tuhan aku berdoa bagi keluargaku.
Anda memasuki dimensi yang baru. Satu kata itu menjadi penuh makna karena engkau tahu Tuhan mendengar. Karena itu doa menjadi suatu kehidupan bagi kita yang menyenangkan. Dan sepanjang hari karena kita tahu Dia pasti mendengar. Dan setiap kata di dalam doa kita selalu didengar, pasti didengar. Dan Dia memang mendengarkan doa-doa kita. Dan Yesus memang tidak tuli dan tidak akan pernah tuli. Selain nyata, Dia Yesus kita mendengar semua kata-kata kita di dalam doa kita. Karena Dia Allah yang nyata. Dia mendengar setiap kata Anda. Haleluya. Every word is count. Setiap kata itu dihitung dan didengar. Dan sebab kita suka doa. Karena itu kita buang doa hafalan selebaran-selebaran gak penting. Kita bicara dari hati ke hati. Dan perhatikan baik-baik, Dia tidak tuli. Saya akan lanjut pewahyuan ketiga, saudara. Yesus itu nyata. Dan Dia tidak tuli. Yang percaya katakan amin. Tapi yang berikutnya luar biasa. Dia nyata. Dia tidak tuli. Dia tidak masa bodoh. Perhatikan baik-baik, saudara boleh catat. Yang pertama Dia nyata. Yang kedua Dia tidak tuli. Yang ketiga Dia tidak masa bodoh. Katakan Dia tidak masa bodoh. Dia tidak masa bodoh. Bayangkan ada sebuah figur, saudaraku, yang hidup dan nyata. Manusia atau pribadi. Yesus itu pribadi ya. Pribadi gitu di luar Yesus ini ya. Dan Dia bisa dengar. Tapi Dia gak peduli. Jadi Dia dengerin. Oh Tuhan. Jangan Tuhan ya, kita ganti ya. Oh Mr. X. Mr. X ada. Mr. X bisa dengar. Oh Mr. X. Aku membutuhkan nasihat. Tolong Mr. X. Sudah 5 hari aku tidak tidur. Mr. X. Engkau ini penuh hikmat. Beritahu aku apa yang aku lakukan. Mr. X, aku juga sudah tidak makan 3 hari. Aku tidak bisa makan. Karena aku tidak bisa tidur. Karena aku begitu sakit hatiku, Mr. X. Aku kecewa dengan Dia, Mr. X. Terus saja. Ada dan tidak tuli, kan? Terus Mr. X itu bilang, masa bodoh. Bukan urusan gua. Banyak dari kita berdoa dengan attitude seperti itu. Kita menganggap Tuhan masa bodoh. Dia masa bodoh dengan biaya pendidikan anak-anak kita. Dia masa bodoh kalau besok kita tidak bisa makan. Kalau kita berdoa, Tuhan berkatilah aku. Dua bapak kami mengatakan, berilah aku rezeki pada hari ini. Betul tidak demikian? Kita berpikir Tuhan masa bodoh berkata, emangnya gua pikirin. Siapa lu? Karena itu orang malas berdoa. Karena itu dua-dua orang tidak ada kuasanya. Tidak mengandungi mereka. Dia berpikir Tuhan itu masa bodoh. Dia tidak peduli anak sakit sekarat. Mati menderita. Dia Tuhan yang masa bodoh. Tapi saya punya kabar baik hari ini. Ini kabar baik dari Injil Yesus Kristus. Bahwa Yesus itu nyata. Bahwa Yesus itu tidak tuli. Dan Yesus bukan orang yang masa bodoh. Tuhan berkata, anakku, sehelai rambutmu, bilang ke kanan, sehelai rambutmu. Jatuh, bilang ke kanan. Tuhan Yesus tahu, bilang ke kanan. My Jesus. Saya baru mulai berkhotbah, waktu sudah habis. Tuhan peduli. Yang bisa mengerti katakan amin. Anak kecil saja tahu, saudaraku, Tuhan peduli. Ada seorang keluarga jemaat kami di gereja ini bersaksi, dia sakit, saudaraku. Sakit diare yang hebat ayahnya. Lalu anaknya datang bawa minyak urapan yang dari gereja kita. Dan dia oleskan dan berkata, masih ada Tuhan, dioleskan ayahnya sembuh. Anak kecil, saudaraku. Anak kecil, saudaraku, masih balita pada waktu itu. Saudaraku, hati seperti anak kecil itu tahu kalau dididik dengan baik sama orang tuanya bahwa Allah bukan pribadi yang masa bodoh. Ketika kau hilang pengharapan, kau berpikir Allah masa bodoh. Allah tidak peduli, tapi saya punya kabar baik. Jesus cares. Dia peduli, katakan Yesus peduli. Karena Tuhan peduli, dia turun ke dunia dalam rupa anak manusia. Agar kita ditebus dari dosa-dosa kita. Tuhan peduli pada penderitaan dosamu. Tuhan peduli kalau engkau akan masuk neraka. Tuhan peduli engkau membutuhkan keselamatan. Karena itu dia turun ke dunia. Dia menebus kita, mengampuni kita. Dia menguduskan kita. Dan Tuhan peduli kepada status kita. Dia mengadopsi kita menjadi anak-anak Allah. Bukan hanya peduli. Dia terlalu sangat peduli. Katakan dia terlalu sangat peduli. Our God is not ignorance God. Tuhan kita bukan Tuhan yang ignorance. Tuhan yang masa bodoh, debil. Tetapi bukan Tuhan yang dungu. Tapi dia Tuhan yang peduli akan hidup kita. Bahkan dia terlalu sangat peduli. Where is your faith? Di mana imanmu? Ketika kau berdoa. Doa dengan pewahyuan ini bahwa Tuhan peduli kepada saya. Sehingga every words, hingga setiap katamu sungguh berarti. Nah kalau kita ngomong, nyerocos, curhat, lalu Tuhan gak peduli, emang gue pikirin sakit gak hati kita? Tapi banyak orang menerima kekristenan seperti itu. Tuhan gak peduli. Itu kebohongan agama, saudaraku. Tuhan Yesus peduli kepada kita yang percaya, katakan amin. Bahkan dia terlalu sangat peduli. Katakan terlalu sangat peduli. My Jesus. Dari hal yang paling kecil. Katakan dari hal yang paling kecil. Saudaraku, ada seorang hamba Tuhan. Dia pertama kali saya jadi evangelis. Pengkhotbah. Ya. Bukan gembala. Saya belajar dari dia. Saya dimentor dari dia. Evangelis Budi ini. MS Budi ini cerita kepada saya. Pada waktu itu mungkin tahun 80, itu kejadian itu dia cerita settingnya 80. Semua hamba Tuhan itu demam batik. Jadi akhirnya dari batik ke jas kan. Dari jas sekarang ke celana jeans beberapa segala macam. Meja dan sebagainya. Tapi waktu itu demam batik. Nah, tapi batik pekotbah itu bukan batik. Batik murahan. Jadi sama aja kayak jas. Jas itu ada yang murahan, ada yang bagus. Harus yang bagus karena menghormati audience. Ya kalau pendeta tampil lusuh, miskin gitu kan, akhirnya pesannya gak sesuai gitu. Nah tapi problemnya adalah, dia itu pengkhotbah lepasan. Bukan di bawah gereja, dibayar gereja full timer, bukan. Ya, kalau ada undangan persekutuan dia berkhotbah, enggak. Dia hanya berpikir, Tuhan kayaknya kalau saya punya, ada pendeta lain berkhotbah, batiknya bagus. Kalau saya punya batik seperti itu. Tapi sayang harganya mahal. Yang ada aja lah. Yang ada di rumahnya dia pakai. Pagi-pagi. Gak ada yang perhatian. Ini kisah nyata ya. Dia gak pengumuman. Pas khotbah. Saya butuh batik. Kalau ada yang mau nyumbang nih nomor rekening saya. Enggak. Alamat saya di sini orang dikirim ya. Belum ada Gojek atau Grab ya. Kirim ke rumah. Enggak. Diam aja. Dia hanya berbisik. Berbisik kepada Tuhan. Pagi-pagi bangun tidur. Pintu diketok. Dibuka. Ada bungkus bingkisan. Isinya apa? Isinya apa? Isinya apa? Ada yang bilang isinya makanan nasi kuning. Enggak, isinya apa? Isinya batik. Saya waktu itu masih 19 tahun pertama kali jadi penginjil. 18 tahun sampai setahun. Saya dengar cerita ini, saya bilang kok dia nyata banget ya Tuhan ya. Dia cerita anak dia mulai besar, saudara. Lalu pada saat pertama dia naik motor, dia mengucap syukur. Motor pada waktu itu lumayan. Tau. Ini settingannya tahun berapa. Motor tuh mahal dulu, bukan kayak sekarang. Ada leasing gampang belinya, dulu lumayan itu. Vespa gak salah dia waktu itu. Lalu semua pakai helm, jadi kalau di rem itu kejeduk semua. Duduk. Karena 4 orang dalam satu Vespa. Satu di depan, sini bojeng. Duduk di lampu merah. Lalu dia berbisik kepada Allah. Tuhan sudah waktunya pakai mobil. Nggak pakai pengumuman, saudaraku. Dan beberapa bulan kemudian, seseorang memberikan kunci mobil STNK dengan namanya. Nama orang yang dikasih. Pajaknya dibayarin. Kasih kuncinya. Sampai rumah pun begitu. Tahun demi tahun saya melayani. Saya belajar sesuatu. Dari kesaksian orang. Tahu gak kalau Anda cukup rendah hati. Anda akan menghargai kesaksian orang. Karena orang-orang ditolong Tuhan adalah bukti Tuhan tidak masa bodoh. Kalau dia ditolong, dia diberi anak. Dari mandul punya anak, kamu pun juga. Kalau dia doa, minta berkat keuangan, hutang lunas, hutang banyak banget, puluhan, ratusan juta lunas, Anda juga. Tapi sayangnya perlu kerendahan hati. Karena itu perlu kerendahan hati juga orang untuk bersaksi. Karena kerendahan hati orang bersaksi, dan nanti yang membacanya akan membuahkan lipat gandaan, kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, percaya katakan amin. Perhatikan Yesus itu yang pertama, dia nyata. Dan dia tidak tuli. Yang ketiga dia apa? Dia tidak masa bodoh, bahkan sehelai rambut kita jatuh. Dia tahu. Yang percaya katakan amin. Suatu hari saudaraku, saya mengalami, berarti tahun berapa tuh ya? Mungkin tahun 2001 saya mulai mengalami whispering to God, berbisik kepada Allah. Artinya maksudnya begini, berbisik ya ada hasilnya lah. Jangan bisik-bisik ada hasil, saudaraku ya. Tahu gak, kalau Anda betul-betul di dalam Tuhan, Anda jarang meminta. Kalau Anda benar-benar di dalam Tuhan, Anda jarang meminta. Dan ketika Anda memintanya untuk tidak menghabiskan hawa nafsu Anda. Tetapi ketika Anda berbisik kepada Tuhan, dia memberikannya. My God. Orang gak beriman itu minta segala-galanya. Lihat rumah mewah minta, lihat mobil minta. Lihat istri orang diminta juga. Semua diminta, diklaim dalam nama Yesus. Gak akan terjadi apa-apa. Kenapa? Nanti saya bahas berikutnya. Pertama, Tuhan nyata. Kedua apa? Dia tidak tuli. Ketiga apa? Yang keempat, dia tidak bodoh. Banyak dari kita, makanya kita gak pernah berdoa karena kita pikir Tuhan itu Tuhan yang bodoh. Yang bisa ditipu. Anda berdoa gini, Tuhan, aku merindukanmu dalam hati. Enggak juga sih sebenarnya, cuma mau minta. Saya itu kurang suka sama pujian penyembahan yang gimana-gimana gitu ya. Karena saya tahu mayoritasnya kepalsuan. Saya seriusan. Penyembuhan-penyembuhan nangis. Nangis-nangis, wah mimpi pujian. Datang ke saya yang ngaku homoseksual. Lah terus ngapain nangis-nangis di depan? Ngapain ngomong ku cinta kalau segalanya? Ku telah mati dan tinggalkan. Katanya udah mati. Katanya udah tinggalkan semua dosa. Jadi itu apa? Itu cuma sandiwara. Itu pencitraan. Itu entertainment. Berusaha menghibur Allah. Tetapi kita menghibur diri sendiri. Dia tidak bodoh. Karena dia tidak bodoh. Dia tahu cara yang tepat untuk menolong Anda. Yang bisa mengerti katakan amin. Saya mau bahas sedikit yang whispering waktu saya habis. Satu hari saudaraku ya, saya lagi dua puasa. Entah kenapa saudaraku, itu saya kepengen makan nasi kuning. Tak tahu kenapa. Jadi buka puasa jam 3. Tuhan, kalau bisa buka puasa pakai nasi kuning. Kayak enak bener ya. Saya berdoa lagi. Lalu tak lama kemudian pintu diketok. Tebak saudaraku, ada seseorang yang mengantarkan apa? Nasi kuning. Orang beriman akan berhati-hati make a wish. Orang tidak beriman akan selalu make a wish. Saya lanjutkan saudaraku. Teman saya baru pulang dari Jogja. Saya masih kerja dulu ya. Saya kerja di perusahaan non-government organization. Ya, di NGO saya. Lalu teman saya itu pakai sabuk, saudara. Pakai sabuk.
saya lihat sabuknya. Ditaruh di meja. Saya bilang, bagus ya sabuknya. Beli di mana? Di Jogja. Oh, Jogja Department Store. Bukan di kota Yogyakarta. Halo, ongkosnya juga berapa? Bawa waktu. Ongkosnya berapa? Bawa sabuk pulang lagi. Alah, kurang kerjaan. Sudahlah, gak gitu-gitu aman. Tapi I make a wish. Tapi kalau punya boleh juga tuh. Dua hari kemudian di meja kantor saya, tebak ada apa? Sabuk. Dengan warna yang sama. Ada orang lain terdorong hatinya pergi ke Yogyakarta. Jalan-jalan. Terdorong hatinya membeli sabuk dengan sangat teramat nafsu. Membeli sabuk buat saya. Entah kenapa. Tiba-tiba dia dipenuhi roh sabuk. Sabuknya murah, paling 100-200 ribu, saudaraku. Tetapi, dia itu pribadi yang bukan masa bodoh. Bahkan sehelai rambutmu, dia tahu. Ya bisa mengerti, katakan amin. Saya lanjutkan, saudaraku ya. Tuhan tidak hanya hidup. Dia tidak tuli. Dia tidak masa bodoh. Dan dia tidak bodoh. Yang bisa mengerti katakan amin. Dia tidak bisa diakali oleh manusia. Karena itu mari kita berdoa dengan ketulusan. Tapi karena dia tidak bodoh, dia punya cara terbaik menolong kita. Yang bisa mengerti katakan amin. Saya punya kisah, ada seseorang yang punya kesulitan keuangan. Lalu dia datang ke Komsel Life Group-nya. Secara dunia harusnya, kan kalau saudara seiman, cari utangan gampang kan? Oh iya dong, harus mengasih dong, ngutangin boleh. Harusnya bahkan memberi, kata kita kan. Kalau mampunya berapa, kasih berapa kan. Digalanglah, mau coba penggalangan dana dilakukan. Ditanya, di gereja kan ada dana sosial, keluarin dong. Ini gak tahu kabar baik atau kabar buruk bagi jemaat. Gereja kita tidak pernah memberi uang. Mungkin voucher iya. Beasiswa iya, kita banyak memberi beasiswa. Santunan iya, tapi tidak bentuk uang. Lalu saya bilang, saya sudah berdoa. Jangan kasih sepeser. Jangan coba jadi juru selamat. Saudaraku, kalau kita kasih uang, orang itu gak akan pernah ngalamin. Dia akan jadi pengemis seumur hidupnya. Jangan bergantung kepada saudara-saudara di gerejanya untuk berbelas kasihan kepada dia. Apa yang terjadi, suatu break itu terjadi. Tuhan itu tidak bodoh, dia punya. Dia pasti, dia peduli, dia tidak masa bodoh. Dia mendengar, dia hidup, dan dia pasti menolong anak yang percaya, katakan amin. Dibikin caranya ajaib, terjadilah mujizat. Di institusi ada masalah itu terjadi mujizat. Bisnisnya diberkati. Anak Tuhan ini menjadi anak Tuhan yang penuh iman, diberkati. Imannya bertumbuh, mengalami banyak mujizat. Karena tidak diberi hutangan. That's why sampai hari ini, 12 tahun gereja berdiri tidak pernah ngutang sepeser pun. Cukupkan dengan apa yang ada. Belum mampu punya gedung, sewa dulu. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak bodoh. Yesaya 9:6. Dia adalah penasehat yang ajaib. The great counselor. Wonders counselor. Penasehat ajaib. Saudaraku, dia itu sangat jenius. Karena itu dikatakan penasehat yang A. Karena nasihat-nasihat dia adalah ajaib. Yang percaya katakan amin. Suatu hari saya panas demam tinggi, saudaraku, di rumah. Dan saya masih bergumul, ke dokter gak ya? Tuhan, saya percayalah, gak usah ke dokter yang kali ini. Gimana Tuhan? Kau tolong sembuhkan aku. Ini waktu masih kuliah, masih single. Tuhan berkata, mudah. Kamu lari mengelilingi sumber sari. Datang jam berapa? Jam 1:15 siang. Pakai seluruh jaketmu. Lari. Saya lari. Buat sakuyup. Dengan keadaan demam. Sampai rumah sembuh total. Dia penasihat yang selalu ajaib nasihat. Beyond the box. Karena dia Tuhan. hanya membuktikan dengan berfirman aku bisa menyembuhkanmu. Yang percaya katakan amin. Firman Tuhan berkata, Tuhan tidak bodoh. Yesaya 9 ayat 2. Dialah roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, dan roh keperkasaan. Roh hikmat, roh pengertian, dan roh keperkasaan. Kata roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, dan roh keperkasaan. Penasehat yang ajaib. Katakan penasehat yang ajaib. Bapak, ibu, saudara, anak-anak muda yang hadir di sini. Allah kita, dia nyata, dia ada, dia hidup nyata. Katakan dia nyata. Katakan dia tidak tuli. Katakan dia tidak masa bodoh. Dan dia tidak bodoh. Dan kebenaran terakhir, waktu saya habis. Dia maha kuasa. He is almighty God. Dia maha kuasa. You need to meet my Jesus. He is almighty God. Dia maha kuasa. Nasihat yang ajaib ini maha kuasa. Saudaraku, bukan hanya dia dengar. Dia tidak masa bodoh. Dia tidak bodoh. Tapi dia punya kuasa di tangannya. He got the whole world in his hand. Dia punya kuasa di tangannya. He is almighty God. Katakan Tuhan yang maha kuasa. Banyak orang Kristen gak tahu Tuhan yang maha kuasa. Dia pikir Tuhan yang mati. Hanya masa lalu tidak hidup. Tuhan yang budak. Tuhan yang tidak peduli. Tuhan yang bodoh. Dan Tuhan yang gak punya kuasa. Tapi saya punya kabar baik. Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa. Lukas 1 ayat 7 berkata, bagi Allah tidak ada yang apa? Sama-sama katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Pemain musik worship itu boleh maju ke depan. Lukas 1 ayat 7, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Oh, saya lempar sekali lagi ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. My Jesus. Angkat tangan saudara. Mari bangkit berdiri sekali ya. Terima firman Tuhan hari ini. Jangan sampai luput saudaraku. Lima-limanya terima. Paling gak pulang bawa satu. For with God all things are possible. Itu loh Tuhan yang Anda bicara. Ngobrol-ngobrol sama dia tuh ada hasil. Paling malas tuh ngobrol sama pemimpin yang gak ada hasil. Ngobrol, janji doang. Makanya pilkada-pilkada itu penuh janji tidak ada hasil. Karena gak ada kuasa melakukannya, bisa diturunkan kapanpun juga. Tapi Yesus gak bisa diturunkan dari tatanya. Meskipun seluruh dunia vote untuk gak setuju Yesus. Karena Yesus menentang dosa dan seluruh dunia mau berdosa. Dia tetap Tuhan. Dia gak bisa di vote turun. He is the King of Kings. Dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan yang kita berdoa bukan saja nyata. Dia tidak tuli, dia tidak masa bodoh, dia tidak bodoh, dan dia maha kuasa. He is almighty God. Dia maha kuasa. Katakan bersama-sama saya, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Engkau harus punya iman tentang ini. Dan Tuhan telah membagikan lima rema bagi Anda. Saya mau Anda menerimanya hari ini. Karena Yesus itu nyata. Yesus tidak tuli. Dan Yesus tidak masa bodoh. Dan dia maha kuasa. Maka berdoalah dengan iman. Haleluya. This is new beginning of your life prayer. Inilah awal daripada kehidupan doa Anda. Anda mengerti, bukan hanya tahu. Tapi Anda menerima perkataan Allah. Bahwa dia nyata. Dia tidak tuli, dia mendengar. Dia tidak masa bodoh, dia peduli. Bahkan terlalu sangat peduli. My Jesus, karena itu saya suka berdoa. Hidup saya ini banyak pergumulan. 200 jemaat, 200 kepala, semua pergumulan ada di kepala saya. Saya rindu melihat semua jemaat diberkati, tidak ada yang bercerai, semua punya keturunan, tidak ada yang tidak naik kelas. Semua naik jadi kepala, dan bukan ekor. Tapi semua itu ada pergumulan seorang gembala. Karena itu saya banyak berdoa, karena saya tahu apalagi Tuhan, dia jauh lebih peduli. Kalau peduli saya itu banyak, Tuhan sangat terlalu banyak bagi Anda. Bukankah dia telah memberikan segala-galanya bagi Anda? Anda akan mulai suka berdoa. Buka mata, langsung doa. Mengapa kita setiap hari mengawal dengan Tuhan? Karena kita tahu dia nyata. Karena kita tahu bahwa dia tidak tuli, dia mendengar. Berkata, selamat pagi Tuhan Yesus. I need you Jesus. You're my God. Engkaulah Tuhanku. Kalau saya berdoa, pakailah aku hari ini Tuhan. My Jesus. Karena Tuhan tidak masa bodoh, dia tidak bodoh, dan dia maha kuasa. Karena itu kita berdoa. Angkat tangan saudara. Oh mighty Jesus. Tuhan yang maha kuasa. Ajari kami berdoa dengan iman. Ajari kami berdoa dengan iman. Kalau engkau berbicara kepada yang maha kuasa, dia tidak akan menahan-nahankan kebaikannya. Tuhan bertanya, adakah iman? Haleluya. Dan iman timbul melalui pendengaran firman Allah. Haleluya. Saya minta saudara bertobat dari melecehkan Tuhan, menganggap dia bodoh, menganggap dia tuli, menganggap dia masa bodoh, menganggap dia gak punya kuasa. Atau dia punya kuasa tapi tidak mau menolong saudara. Ulurkan tangan ke surga. Sambutlah kebaikan Tuhan. Segala-galanya. Segala-galanya dia berikan. Silakan saudara berdoa. Kamu telah selesai berbicara. Jamah setiap hati yang berbeban berat. Ajari mereka berdoa dengan iman. Ya Roh Kudus, ajari mereka sesuai firman-Mu untuk melihat Tuhan yang peduli. Tuhan yang tidak bodoh, punya cara-cara yang ajaib. Engkaulah penasehat yang ajaib. Engkau yang maha kuasa dan tidak menahan-nahankan kekuasaan-Mu. Engkau yang mendengar setiap doa kami, setiap kata. Every word is God. My Jesus. Jama-jama Roh Kudus, jama setiap hati. Terima rema, soko baki, tafuka, ima brusa, takama brusan dari hebebe kema barakas. Ku beri rasa di kema brusu do beri barakana masikir. Ku bapa beri rasa di beri masikir ala bala bala masikir ala bala. Siki mama berani kema bakarak. Beberapa dari saudara menerima pohon bahwa Yesus itu ada. Dia nyata. Sehingga kelakuanmu berubah mulai hari ini. Engkau tahu Tuhan melihat dari surga. Tuhan bahkan melihat dari bumi karena dia ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Berapa dari saudara akan berdoa dengan sungguh-sungguh dengan iman. Karena engkau tahu setiap katamu didengar Tuhan. Oh rabasakama brobosekirebesakararak. Timbullah pengharapan yang baru. Pengharapan yang baru. Oh, akan kemahakuasaan Tuhan. Akan pertolongan Tuhan. Oh, ramasaka baba barele beseki ma broso doku ma breseki. Oh, ma brobo saka ma brobo seki la la maseka. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku rasa aku untuk
mengenal kehendak. kenang selalu. Semua karena anugerah-Mu. Bawa hatiku percaya.
Angkat tangan kita menerima. Kita menerima berkat perutusan dan menutup ibadah hari ini ya. Kami menerima rema firman Allah ya Tuhan. Kami memiliki kehidupan doa yang baru. Dan sirnalah segala kekhawatiran kami. Bahwa setiap kata dalam doa kami Engkau dengar. Dan Kau terlalu sangat peduli. Ketika Tuhan berkata, adakah iman di muka bumi ini? Kami menjawab, kami baru saja menerimanya. Melalui rema firman Allah. Curahkanlah ya Tuhan. Terobosan-terobosan doa. Agar setiap list doa. Setiap jemaat telah membuat list doa yang tidak memuaskan hawa nafsu. Setiap list doa mereka terjadi pelipat ganda mujizat. Haleluya. Angkat tangan kita terima berkat perutusan kita. Diberkatilah tangan-tangan yang terangkat. Ketahuilah yang Maha Kuasa menyertai saudara. Dia peduli. Dan Dia mengasihi. Dan Dia nyata. Bawalah kenyataan akan kuasa Allah. Setiap tangan-tangan yang terangkat menerima berkat dari tempat yang Maha Tinggi. Apapun yang mereka kerjakan, mereka disertai Tuhan. Perkataan-perkataan iman yang keluar dari mulut mereka memberi kuasa dan kebangkitan kepada yang mendengarnya. Mari kita berdoa dengan bahasa roh. Yang belum bisa bahasa roh, katakan terima kasih Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Aku menerima berkat perutusan. 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 Ora basaka mama breda baka baka. Soko mama probaka mataraka baka. Pergilah dengan roh yang menyala-nyala. Bawalah kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pergilah dan carilah berkat. Be a blessing in the name of Jesus. Jangan percaya, katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita.
Para jemaat, mari kita pulang dengan sorak-sorai. Mari kita katakan bahwa seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran.
Inilah akhir dari sesi pengajaran firman Tuhan. Kami percaya apa yang Anda dengar akan menumbuhkan iman dan memberikan inspirasi yang dapat membantu Anda mengambil keputusan di dalam hidup Anda. Untuk mendengarkan MP3 khotbah lebih banyak, kunjungilah website kami di www.cacministry.org atau Anda dapat menghubungi email Gereja Great Commission di alamat gcom.office@gmail.com.